Henning Overgaard, hvad er du bedst til, at forhandle overenskomster eller at spille skummer?
Spil skummer.
Ja?
Ja, fordi i tre efter er det sådan, at det ikke er mig, der forhandler overenskomsterne. Det gør gruppeformændene.
Okay, jeg har hørt, at der ikke er ret mange Esbjerg, der har slået dig i billiard.
Det tror jeg er rigtigt.
Henning Overgaard, velkommen i ugens gæst.
Tak.
Som 18-årig fik han job i frysehusene på Esbjerg Havn og flyttede døde grise dagen lang. Men ret hurtigt blev han først tillidsmand, så afdelingsformand og efterhånden også medlem af byrådet i Esbjerg for Enhedslisten. Dengang var han så rød, at mange tvivlede på, at han kunne nå helt til tops i fagbevægelsen. Men i dag er Henning Overgaard formand for landets største fagforening, 3F, med lidt over 250.000 medlemmer, som har nogle af de hårdeste jobs og de laveste lønninger i landet. Han har skiftet Enhedslisten ud med Socialdemokratiet, men nu er han stærkt uenig med sit eget parti, som i denne uge stemte for at sætte pensionsalderen op til 70 år i 2040. Hvordan endte lagerarbejderen som magtfuld fagforeningsboss? Hvem betaler velfærden, hvis vi ikke længere skal arbejde, når vi fylder 70? Og hvad skal vi med fagbevægelsen, når medlemmerne fosser ud? Formand for fagforbundet 3F, Henning Overgaard, er ugens gæst. Mit navn er Bille Sterl. Velkommen til. Vi lever længere, og det koster samfundet dyrt, hvis vi lever alt for mange år som folkepensionister. Derfor vil et flertal i Folketinget sætte pensionsalderen op til 70 år i 2040, i dag 1867. Det skal gælde for dem, der er født i 1971 og senere. Men helt præcis, hvad der så skal ske derfra, det er lidt svært at blive klog på, hvis man spørger statsminister Mette Frederiksen.
Hvordan vi så præcis skal gøre det, det kræver selvfølgelig altid en balance mellem at sikre gode pensionsår for danskerne, især for dem, der har haft det hårdeste arbejdsliv, og så at vi stadigvæk skal have en god, sund, holdbar dansk økonomi. Så det her er ikke noget, man bare kan beslutte fra den ene dag til den anden. Det har vi heller ikke gjort historisk.
Sådan lød det lidt uldne svar, da Folketinget åbnede sidste år. Tirsdag i denne uge diskuterede politikerne så pensionsalder i 4 timer indenfor, mens utilfredse 3F'ere demonstrerede udenfor på Christiansborg Slotsplads. Henning Overgaard, du er selv født i 1971, så du er en af dem, den her nye pensionsalder kommer til at gælde for. Du er 54 år gammel i dag. Hvad er der på spil for dine medlemmer, hvis dem, der er lige så gamle som dig eller yngre, skal arbejde, til de bliver 70?
Jamen, der er det på spil, at det her med at have trygheden til at kigge frem i sit arbejdsliv, når man har et så hårdt og fysisk arbejdsliv, som de fleste 3F'er har, og er kommet så tidligt ud på arbejdsmarkedet, som vi er i 3F, så giver det en enorm utryghed, og derfor er det en sindssygt vigtig sag for os, at der bliver fundet nogle modeller, nogle ordninger, der tilgodeser dem, som har været flest år på arbejdsmarkedet i de fysisk hårdeste job.
Og når du nu taler om nedslidning, altså hvad er det så for nogle opgaver, som dine medlemmer har ude på byggepladserne og ude i køkkenerne og rundt omkring på arbejdsmarkedet i Danmark? Hvad laver 3F'erne?
Jamen stort set så er det jo alle de fysisk krævende jobs. Det spænder lige fra murarbejdsmanden, som kravler på knæer og bruger hænder, arme, ryg, ben dagen lang, til rengøringsassistenter, der bruger gentagende bevægelser og slider sig op, til alle mulige andre faggrupper. Der, hvor du hele tiden er i fysisk aktivitet for at udføre dit arbejde, det er det, der er kendetegnende for 3F'erne.
Og der findes jo allerede i dag forskellige muligheder for at gå på pension, før man når folkepensionsalderen, hvis man er slidt ned. Vi har Arne-pension, vi har seniorpension, og ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet, så er der lidt over 16.000 medlemmer af 3F's A-kasse, som har fået ret til at gå på en af de her tidlige pensionsordninger. Det er ikke det samme som, at de er gået på pension, men de har i hvert fald muligheden for det. 16.000 ud af dine lidt over 250.000 medlemmer, er det mange?
Nej, det er det ikke. Nu taler vi i det tal, du nævner der, det handler om Arne-pensionen, som netop er en rettighed til at kan trække sig 3 år tidligere end den folkepensionsalder, vi kender, hvis man har lagt de der 42, 43, 44 år på arbejdsmarkedet. De andre ordninger, som du nævner, førtidspension, seniorpensionen, det er jo ordninger, man skal visiteres til, kigges efter af læger, sagsbehandlere og vurderes til, at hvis man har en og er nedslidt, så kan man blive tilkendt de ordninger. Og det er godt, at vi har de her forskellige tilbagetrækningsordninger, som samler os op, når vi ikke kan længere til folkepensionsalderen. Det, som der står på spil nu, Det handler om rettigheden, når man ikke nødvendigvis er slidt helt ned, men at man, når man har lagt mange år, og egentlig de menneskelige batterier bare er slidt op, har brug for at sige, jeg kan ikke mere, jeg er træt, så skal man have en rettighed til at trække sig, fordi man har lagt arbejdsårene tidligst i arbejdslivet.
Og her er der også nogen, der mener, at det er jo fint nok, men så må man jo bare selv betale med den pension, man har sparet op. Og en af dem, der mener det, det er Troels Blicher Danielsen, som er administrerende direktør i Arbejdsgiverforeningen Teknik. Han var med, da P1 Debat diskuterede pensionsalder her forleden. Prøv at høre, hvad han sagde.
Vi har virkelig, virkelig lukrative private pensionsordninger, og vi har et pensionssystem, det skal man huske, som indrettet til, at man skal arbejde i 40 år. Og i dag kommer de unge mennesker til at arbejde i 50, så problemet er sådan set ikke, at de kommer til at mangle penge. For mange, rigtig mange unge mennesker kommer det til at handle om, at de kommer til at spare for meget op.
Men jeg skal forstå det sådan, at der er ikke en eneste lønmodtager i Danmark, som ikke har råd til at spare op til en tidligere pension.
Nej, altså det, ikke hvis man er i en overenskomstdækket område, det er der da ikke. Altså det er derfor, vi har arbejdsmarkedspensionerne. Altså det er jo det, de er indrettet til. Det er derfor, vi opfandt dem i 89.
Her taler han jo ikke om dem, der er slidt ned efter 40 år eller 50 år på arbejdsmarkedet i dag, men de unge, som er på vej ud på arbejdsmarkedet eller måske lige er begyndt. Har han ret i, at de selv kan betale?
Nej, og det ved Troels alt om. Jeg har mange gode snakke med Troels omkring det her emne her, og det er vås fra ende til anden, det han giver udtryk.
Hvorfor lytter han så ikke til dig, hvis du har så mange gode snakke?
Jamen, det er sjovt nok. Dem sidder der altså nogle stykker af på arbejdsgiversiden, som ikke helt forstår, hvad det er, vi arbejder og vi føler. Altså, der er mange ting, der spiller ind i det setup, som Troels han refererer til
det. Hvad er det for noget af det, der er vås?
Jamen, det er noget vås, at man kan slå en streg, eller en rød, hvad skal man sige, en lige linje igennem alle lønmodtagere. Altså, vores medlemmer i 3F, det er for eksempel nogle af de brancher, som oplever at have ledighedsperioder igennem deres arbejdsliv, fordi de er let at skille sig af med for arbejdsgiverne. Vi oplever brancher, der er domineret af prekære ansættelser, løse ansættelser og alt muligt andet. Det, som Troels han refererer til, og det synes jeg, det er let at sidde på en direktørstol med en fed pensionsopsparing, så refererer han til, at der er tryghed for os alle sammen, bare vi har en overenskomst. Sådan spiller reglerne, ikke? Det er altså også pensionssatsen og lønningerne og den fulde beskæftigelse igennem sit arbejdsliv, der er afhængig af, at man får nogle gode pensionsopsparinger.
Men nogle af dem, der kommer ud på arbejdsmarkedet i dag, de har jo en masse tekniske hjælpemidler og robotter, og hvad ved jeg, som du ikke havde, da du var 20. Bliver de lige så nedslidte som de gamle?
Jamen, det her, det handler jo også om, selvfølgelig er der blevet forbedringer i og med, at vi kan bruge nogle andre hjælpemidler, men der er trods alt nogle jobs, som ikke er blevet forbedret på den måde, som altså, i det billede, som du forsøger at tegne med dit spørgsmål. Men det handler jo også om, at vi skal kunne trække os tilbage på pension, når vi har lagt mange år på arbejdsmarkedet, uden at være nedslidt. Og det er sådan set det, der er kampen her. Fordi dem, der er nedslidte, dem har vi nogle opsamlingsordninger. Seniorpension, førtidspension, fleksjobmuligheden til at samle dem op, når ikke de kan være der længere, fordi de er nedslidt.
Men hvis de stadigvæk kan arbejde, hvorfor skal de så holde op?
Jamen, dem, der kan arbejde længere, de vil også blive ved med at arbejde. Ved hvad vores medlemmer i 3F, de har ikke så fede lønninger, som Troels Blicher han har på hans direktørstol. Så de vil gerne blive længere, og det viser de seneste tal også, at 3F'erne de, over de seneste 10 år har øget deres tilstedeværelse på arbejdsmarkedet med i gennemsnit 3,7 år mere end for 10 år siden. Og hvis vi sammenligner det med for eksempel dem, der har taget en længere akademisk uddannelse, som får højere lønninger og højere pensionsopsparinger, så har de kun øget deres tilstedeværelse på arbejdsmarkedet med 0,9 år. Så dem, man rammer, når man sidder med Excel-ark og tvangsopskriver pensionsalderen, det er sådan set dem, der er kommet tidligst ud på arbejdsmarkedet med de laveste lønninger og laveste pensionsopsparinger.
Og dem, du taler om nu, altså hvis vi sammenligner 3F'erne med akademikerne, som hvor at deres pensionsalder er ikke steget i samme grad som jeres, men til gengæld så går netop akademikerne jo væsentligt senere på pension end 3F'erne. De tal, du taler om, jeg tror, de er fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AI-råd, de har regnet sig frem til, at hvor 3F'erne i gennemsnit er 65,8 år, når de går på pension, så er akademikerne, de bliver ved til, de er 68,3, så de arbejder jo mere.
Og det er jo spot on, Så når man hæver pensionsalderen, så rammer man kun dem, der i forvejen har hårdt ved at holde til det.
Og hvad er det, I skal have tid til, hvis I skal holde op med arbejde?
Jamen, vi skal da have tid til at have det godt efter et langt arbejdsliv, hvor vi blandt andet kan være noget mere for vores børn og for vores børnebørn osv. Vi har da også brug for nogle år, hvor vi i de ægteskaber, vi har med vores partner, har mulighed for at tage lidt mere på ture rundt i landet eller rundt i verden, hvis der er råd til det. Vi skal da have gode år på pension, og det var sådan set det, der var hele formålet også med velfærdsforliget. Det var jo, at vi alle skulle have lige andel gode år, efter vi har trukket os fra arbejdsmarkedet. Og der er det altså 3F'erne, de bliver ramt sindssygt hårdt. Ved du hvad? Der er sådan set kun cirka en fjerdedel af 3F'erne, der for i dag holder frem til den pensionsalder, vi kender i dag. Fordi enten så er de døde eller har forladt arbejdsmarkedet.
Men alle vil jo gerne have nogle gode år, efter de er gået på pension. Skal vi så sætte pensionsalderen op for nogen, men ikke for andre?
Altså, det er ikke en differentieret pensionsalder, vi taler for i 3F. Det, vi taler for, det er en fælles pensionsalder, men hvor man har nogle ordninger for dem, der er kommet tidligst ud på arbejdsmarkedet, som har de hårdest fysiske job. De skal have lige så mange gode år efter at have trukket sig fra arbejdet, som dem, der i de første år af deres arbejdstid sad på uddannelsesbænken. Det er det, der er forskellen.
Men det er vel også en form for differentiering, er det ikke?
Det må man godt kalde det. Det, der er afgørende for mig, det er, at vi har nogle ordninger, der er retfærdige og solidariske over for dem, der kom tidligst ud på arbejdsmarkedet.
Din kollega Claus Jensen, som er formand over i Dansk Metal, han advarer mod at fastfryse pensionsalderen på de 70 år. Han foretrækker, at den bliver ved med at stige, men bare ikke så hurtigt som nu. Så vil dansk økonomi være holdbar, så langt øjet rækker, siger han til Berlingske. Er I enige om det her i fagbevægelsen?
Nå, vi anerkender jo sådan set, at præmissen, på samme måde som Claus gør, der anerkender vi præmissen om, at når vi lever længere i vores samfund, så skal vi også være længere tid på arbejdsmarkedet. Og det er derfor, at det afgørende for os, det er, at dem, der har lagt sine arbejdsår tidligst i livet, de skal jo kompenseres i den anden ende. Og det kan vi gøre med de forskellige tilbagetrækningsordninger og give rettighederne der. Det har vi jo fået med tidlig pension, eller Arnepension, som du kalder den. Så da Folketinget for 5 år siden også hævede pensionsalderen, der fik vi Arnepensionen dengang. Nu hæver de så pensionsalderen 1 gang til. Derfor siger jeg, så må man udvide Arnepensionen, og så også i øvrigt sætte lidt flere penge af på den, for den er lidt lav i sats.
Du har faktisk kaldt det direkte uanstændigt, at ville hæve pensionsalderen. Ifølge Finansministeriet, så kommer vi til at mangle 85 milliarder kroner om året, hvis vi alle sammen går hjem, når vi fylder 70, og så hæver folkepension resten af livet. Hvor vil du finde de penge?
Jamen altså, kan jeg prøve at høre her. Vi er i et velfærdssamfund. Og hvis ikke der er tryghed omkring vores tilbagetrækning, når vi har lagt mange år på arbejdsmarkedet, så er vi ikke længere et velfærdssamfund. Så der skal være råd til det, før der er råd til andre ting.
Men er tryghed ikke også, at dine medlemmer ved, at der er råd til deres børn og børnebørn i fremtiden?
Jo, men ved du hvad? Mine medlemmer har i forvejen betalt 2 gange for det her. For det første, så har de fået hævet deres pensionsalder, og for det andet, så er der med svimlende beløb uddelt lige præcis 84 milliarder i skattelettelser til de rigeste i det her samfund siden 2006, hvor man lavede velfærdsforliget. Så hvis man rullede de penge tilbage, så var det finansieret. Det svarer nogenlunde til det beløb, du siger. Derudover, så var hele forudsætningen for velfærdsforliget, det var, at der var en 5 års efterløn, som man kunne bidragsbetale sig til. Lige efter, at man havde indgået velfærdsforliget, så er de første, det er arbejdsgiverforeningerne, og det er de blå partier, som så har været ude og smadre efterlønsordningen, skærer 2 år af den, og reelt de facto afskaffer den i dag. Så i dag står vi med et ramponeret velfærdsforlig, der kun hæver, hvad hedder det, folkepensionsalderen, men som ikke kompenserer med sin efterlønsordning eller investeringer i arbejdsmiljøet. Og derfor så er det simpelthen, for at sige det rent ud sagt, de tager røven på os.
Ugens gæst er Henning Overgaard, formand for fagforeningen 3F. Du er født og opvokset i Esbjerg, hvor du stadig bor. Esbjerg er en arbejderby, hvor mange unge i årenes løb har fået arbejde på havnen, ligesom dig. Nu skal vi tale lidt om, hvad det er, du er rundet af, og vi lægger ud med et kig tilbage til året 1986, hvor du, Henning, fylder 15 år. Året 1986 er kun få måneder gammel, da mordet på den svenske statsminister Olof Palme ryster alle.
Radioavisen, godmorgen. Det er lørdag den 1. marts. Sveriges statsminister Olof Palme er død Olof Palme blev i nat skudt ned på åben gade i Stockholm. Gerningsmanden eftersøges over hele Sverige, hvor der er indført rigsalarm. Det vil blandt andet sige, at grænserne er under skærpet bevogtning og at lufthavnene er lukket.
Men året 1986 byder på endnu flere rystende begivenheder.
God aften. Ulykken på det sovjetiske A-kraftværk ved Kiev har skabt bekymring i store dele af verden, og naturligvis ikke mindst i Skandinavien, hvor man direkte har kunne måle en højere radioaktiv stråling end normalt.
Atomkraftværkulykken på Tjernobyl i Ukraine skaber bekymring i hele Europa, også herhjemme. Men heldigvis så får Danmark samme år, lidt senere på året, en god chance for at brillere lidt.
Herby, og Laudrup selvfølgelig. Det er Laudrup. Og han venter! Michael Laudrup! Det er det her.
Kan du huske det?
Ja, det kan du tro, jeg kan.
De danske fodboldherrer er med til VM i fodbold for første gang nogensinde, når Michael Laudrup bidrager til Danmarks sejr på 6-1 over Uruguay. Heldet er desværre ikke med værftarbejderne på skiftværftet i Nakskov på Lolland. Danske skibsværfter mangler ordre, og i Nakskov får medarbejderne besked om, at de ikke længere skal bygge nye skibe.
Når man er født og opvokset hernede, så vil man da helst være hernede. Så... Men altså, er der ikke andre muligheder, så er man nødt til det.
Tror du, du hører til den gruppe, der bliver afskediget i denne omgang?
Ja, jeg kører ind i hallen, og det er derinde, hvor det er, at vi først ryger. Så... Og når jeg er uge 40, så ryger jeg vel også igen.
Hvad er med dig? Du er tilsvarende ung, kan jeg se.
Ja, det er jeg.
Og hvad laver du?
Jeg er nede på pladsen, og jeg går ned på Scania Vasa, den her, og ordner bundtanke i øjeblikket, men det er jo svært at så hit ud af med noget hernede, når vi ikke aner, hvordan det kører. Og det der med at flytte herfra, det er man jo så heller ikke meget for, som når man er født og opvokset hernede. Jo.
Fra 2.000 medarbejdere i de gode år, ender værftet med bare et par hundrede medarbejdere og lukker så året efter. Og det holder ikke kun hårdt i Nakskov. Hele Danmark spænder livremmen ind, og med den konservative statsminister Poul Schlüter i spidsen vedtager Folketinget den såkaldte kartoffelkur.
Jeg tror, at kartoffelkuren vil hjælpe betydeligt. Selve kartoffelkuren, den drejer sig jo om afdæmpningen af forbrugsstigningen, afgiften på forbrugsrenter osv.
Kan du huske Poul Schlüter?
Ja, det kan jeg godt.
Hvad er dine minder om ham?
Ja, han så rar ud, end det han gennemførte.
Danskerne skal spare, så de køber stort ind i Dals Varehus med de billige priser, men lige inden jul stikker tre mænd af med 4,5 millioner kroner i dag af dagens omsætning i en barnevogn.
Selvom kartoffelkuren har ramt julehandlen, var der alligevel en god omsætning i Dals Varehus København lørdag og søndag. Hele omsætningen blev opbevaret her inde i Varehusets hovedkassekontor, og det kontor det ligger dybt inde i det store varehus. De mange penge, over 7 millioner kroner i checks og kontanter, skulle hentes af en pengetransport fra Bikuben her til morgen, og det var der nogen, der vidste. Så i morges gik tre mænd i håndværkertøj ind formentlig af denne her port.
Man kan sige, at de var klædt ud som specialarbejdere, som 3F hed dengang. Først senere bliver det opklaret, at det er Blekingegadebanden, som står bag røveriet af Dags Varehus. Trods kartoffelkur, så ender det nye Kim Larsen-album Forklædt som voksen med at sælge over 500.000 eksemplarer.
Vi er den, de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab. Vi har en svag karakter og en billig fantasi. Det er godt, at vi blev født, før bonden den blev fri. Vi er den, de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab.
Henning, i 1986, der er du en ung knægt på 15 år. Hvilken musik lyttede du til?
Ja, blandt andet det, vi hører her, men også Nena og Shakin' Stevens.
Nena og Shakin' Stevens. Hvordan så der ud på dit teenageværelse i Esbjerg?
Jeg kan i hvert fald huske, at jeg havde nogle sådan helt fra loft til gulv, helt mørkebrune gardiner, fordi jeg sover altså bedst, når det er mørkt, og det gjorde jeg også dengang. Men altså ellers så var det et almindeligt teenageværelse, lidt sparsomt, men med nogle plakater, særligt fodboldspillere, og så et par popgrupper og sådan lidt. Som man,
hvem havde du på væggen?
Ja, men der var både Frank Arnesen, som jeg også kunne finde ud af at tage en guitar frem og være sådan lidt, sådan lidt loose-agtig, Michael Laudrup, Preben Elkjær, Allan Simonsen, de var der, og så blev de jo skiftet ud ind imellem. Nena var der også, hun så sød ud.
Hvad lavede du, da du var 15 år?
Ja, det er fodbold. Fodbold og dart. Og så begyndte jeg jo så lige så stille der også, at man interesserer sig lidt for søde piger og sådan lidt.
Hvordan havde du det med skolen?
Jamen, jeg havde det faktisk godt med skolen, og i al beskedenhed mener jeg også, at jeg klarede mig ganske godt i skolen. Fik pæne karakterer og var en lyttende og ordentlig elev. Da jeg ramte de der 15 år, så var der noget uro, der også begyndte i mig, og så var der lidt mere fest og ballade de sidste år i folkeskolen, ikke?
Din mor arbejdede i Fisken, som Esbjergs Fiskefabrik blev kaldt dengang, og din far var havnearbejder på Esbjerg Havn. Hvad er det for et hjem, du voksede op i?
Jamen, det er jo et helt almindeligt 70'er og 80'er arbejderhjem. Både mor og far var på arbejdsmarkedet, så vi lærte jo også tidligt at skulle klare os selv, at sørge for at komme i skole osv. Og så var det jo også arbejdsliv for vores forældre, der var præget af, at de perioder nød løsarbejderens ulemper ved at blive hjemsendt, når ikke fisken var der, eller når der var få gods, der skulle håndteres på havnen. Så det gav jo sådan nogle udsving.
Hvordan mærkede du det?
Ja, men det kunne vi jo mærke på stemningen i familien. Kan du jo mærke det på? Altså, vi alle sammen hænger jo bund og identitet op på vores arbejdsliv, men i den grad også, så har vi jo brug for alle som forældre og kan give et trygt liv til vores børn, og det kunne vi jo også mærke på vores forældre. Og det er ikke fordi, jeg føler som ikke, at jeg har manglet noget, hverken kærlighed eller andre ting i min barndom så og ungdom, men vi kunne mærke udsvingene. Helt klart kunne vi mærke dem, når mor og far var presset på økonomien. Og så blev det jo, altså det var jo ikke ture til Los Angeles og alt sådan noget, vi var på, men små hyggelige sommerhusture rundt i Danmark.
Hvad gjorde I, når I rigtig skulle fejre et eller andet?
Jamen så har vi haft, da vi blev ældre, så har vi altid godt kunne lide at slå et hul i jorden med hinanden, få en kold øl og fortælle løgnhistorier og gode historier og dele minder. Og da vi var mindre, jamen, så samles vi jo, begivenheder på tv, så nu har vi Melodi Grand Prix, og så sad vi samlet familien. Og
VM i fodbold?
Ja, altså fodbold var jo simpelthen bare ind for os alle sammen, og far tog os med på stadion, Esbjerg Stadion, dengang de spillede godt fodbold, ikke? Men alt sådan nogle ting, så der var meget socialt i vores familie.
Hvad for nogle værdier har du med hjemmefra?
Sammenhold, fællesskab, det her med, at man er der for hinanden, når der er brug for det.
Hvordan ser sådan sammenhold og fællesskab ud?
Jamen, det betyder, at man er i stand til, man lærer at komme derud, hvor man godt kan se, at andre godt må få noget og noget støtte og noget hjælp, uden jeg har brug for at få det samme, fordi jeg kan godt selv. Det er det, fællesskab og solidaritet handler om i min optik. I min optik handler det ikke om, at man alle bidrager med præcis det samme, men at vi alle bidrager med det, vi er i stand til, og så er det fællesskabet, der holder sammen og giver os alle sammen lighed.
Man yder efter evne.
Ja, sådan kan du også sige det.
Og nyder efter behov.
Ja.
Nu nævnte du fodbold, og I tog på Esbjerg Stadion. Du spillede selv fodbold i de år. Ja, og du var ret ivrig. Din nære ven Jakob Lykke, som har kendt dig siden I var unge knægte, og i dag er afdelingsformand for 3F Transport i Esbjerg, han husker dig sådan her.
En bullerbasse. Nu tænker jeg meget på fodboldbanen, der var han. Gjorde, hvad han kunne, og måske også både med fine og ufine tricks, men det lykkedes ham tit og ofte at lave mål. Han var angriber dengang, og det var han fornuftig god til. Og ellers så var han uden for banen en fantastisk god kammerat. Og det, nu spørger du mig, men jeg tror alle dem, der har haft med Henning at gøre, har nok det samme at sige, en fantastisk god kammerat. En, der ved hans omgivelser det bedste.
Hvad mener han med, at du var en bullerbasse?
Han sagde det jo på fodboldbanen.
Jo, det, men...
Ja, men der er ingen tvivl om, at, jeg er også et konkurrencemenneske. Og når vi var på fodboldbanen, jeg har aldrig været en slagterhund og gået direkte efter benene på manden. Men kunne godt lave sådan nogle tricks, når dommeren kiggede den anden vej, for at få nogen til så at gøre noget ved mig. Fordi så tog dommeren jo det, og så gav det et straffespark. Så på den måde rammer Jakob sådan set rigtigt, at jeg gik efter at vinde.
Nu nævnte du Frank Arnesen før. Jeg synes, jeg kan huske en kamp fra de der år, hvor der var nogle modspillere, der virkelig gik efter hans knæ, så han lå og jamrede sig. Det kunne du ikke finde på at gøre?
Nej. Ikke på den måde. Jeg kan ikke mindes, at jeg har invalideret eller på den måde skadet en fodboldspiller, men der er der ingen tvivl om, at jeg har været pisseirriterende, for at sige det rent udsagt, for nogle af de forsvarsspillere, som skulle forhindre mig i at lave mål.
Men en hård takling i ny eller næ, det er okay?
Ja, og måske også sådan lidt mere kreativ. Træde en over foden, når dommeren kiggede den anden vej, og så sparkede vedkommende til mig. Eller hvad med at træde mig over foden, men så så dommeren kun det, og det skete i straffesparkfeltet. Så var der straffe til mig.
Dine forældre var, som du sagde, de var løsarbejdere på Fisken og på havnen. Var de også sådan nogen, der fejrede 1. maj og tog lille Henning med til 1. maj arrangementer?
Ja, det var de. Altså, måske i højere grad min far end min mor, men det hang måske også sammen med, at det så var et hjem derhjemme. Sådan var det hos os. Så mor tog sig af. Men ja, vi kom med i fagforeningen, fik pølse og sodavand til 1. maj, og senere blev jeg jo også inspireret og tog med til de store taler, hvor der var samling i gryden, som det hedder, i Esbjerg, hvor det store 1. maj arrangement det var. Så ja.
Hvorfor synes du, at det var sjovt?
Jamen, det er jo igen, fordi den der følelse af, at der kommer nogen for at være der og forene det at stå sammen med lidt festlighed. Og den der kombination, den tiltrak mig. Jeg kunne godt lide det. Jeg kunne godt lide at se, at mennesker kom der af egen fri vilje og var med til at skabe nogle, udfylde de rammer, som fagforeningerne havde. Så jeg gik ikke lige så meget op i, at det var fagforeninger, der havde stillet teltene op og så videre, men de blev fyldt ud. Der var noget godt musik, og det var hyggeligt at snakke med nogen, og mange af mine jævnaldrende venner og sådan noget, kom jo også der.
Forstod du setupet 1. maj og taler og arbejdernes internationale kampdag?
Det gjorde jeg jo ikke til at starte med. Det kom jo altså fra de der 15 år, som du nu refererer til her, ikke? Og så begyndte det jo i de år, der kom derefter. Man fik sit første fritidsjob, som er sindssygt sundt for alle, vil jeg bare sige. Og så begyndte det jo lige så stille. Jeg husker en episode, for eksempel, jeg arbejdede hos en købmand, og der skulle man så nogle gange, så fik vi besøg af sådan nogen, der tog et udstyr på. Det kunne være Finn Holger, men det kunne være en abe, man skulle lide, en gorilla, der delte små bananer ud til børn og sådan nogle ting. Og så den her person, som skulle komme i det her udstyr, blev syg på dagen, og så stod butikschefen jo der og sagde, er der ikke nogen af jer, der lige kan hoppe i det der udstyr? Og så sagde jeg, det ved jeg ikke lige, om jeg har lyst til. Jamen, så får du dobbelt timeløn. Jamen, det var fair nok. Så gjorde jeg jo det, og så delte jeg bananen ud. Så gik der et halvt års tid, og så opstod der den samme situation igen, men der kom afbud nogle dage før, og så kom frysochefen, jamen, den tager du vel, Henning? Ja, hvis der er dobbelt timeløn. Ej, det var der ikke. Nej, så finder du bare en anden en. Og så gik der de der 2-3 dage, så kom han, så sagde han, jeg tror godt, du kan få dobbelt timeløn. Og sådan lærte jeg at forhandle.
Sådan lærte du at forhandle, og du begyndte jo faktisk din karriere som 3F'er i frysehusene på havnen i Esbjerg. Dengang hed 3F stadigvæk SID, og du var bare 18 år, da du fik dit første job. Hvad skulle du lave i frysehuset?
Jamen, til at starte med, der kommer man jo ind som 18-årig, ufaglært, ikke nogen certifikater af nogen som helst art. Så det var rå, manuel arbejdskraft. Det var... kvarte, halve dyrekroppe, der kom fra slagterierne. Ligesom hvis man kigger ind i sådan et fryse- eller kølerum fra de her Rocky-film, så ser du de her dyrekroppe, der hænger på kødkroge. Det arbejdede vi manuelt med. Og så var det kartonvarer, der kom fra slagterierne på paller, som skulle manuelt læses af ved håndkraft fra pallerne og ind i container, der blev udskibet til andre lande. Og det der arbejde med de her frosne dyrekroppe.
Grise og køer.
Ja, ja, de, ja. De skulle manuelt væltes ned af de her glidestænger og jernkrog, som de hang på, ned på et bord. Og så skulle de ind og stakkes i nogle fryserum. Og langt det meste af det her arbejde, det var manuelt. Og når jeg tænker på dengang, så slap jeg for at betale kontingent til fitnesscenteret, fordi bøfferne, de er vokset af sig selv og alt sådan noget, og jeg tænkte, jeg var verdensmand, det kan jeg holde til hele mit liv. Men når jeg tænker tilbage på det i dag, det er noget af det mest sindssyge hårde arbejde, jeg har set nogen udføre. Jeg gjorde det så de der 12 år af mit arbejdsliv, og så kom jeg så videre i fagforeningen dengang, men jeg kan ikke mindes nogensinde, at jeg har haft en ældre kollega på frysehuset, der har kunne arbejde frem til sin pensionsalder. Jeg kan ikke komme i tanke om én eneste, og vi var immer væk en mellemstor arbejdsplads med en 40-50 ansatte. Nej, de enten døde de før tid, eller også så blev de nedslidt og røg på førtidspension, men langt de fleste gjorde brug af deres 5 års efterlønsret. Og det er selvfølgelig også det, som jeg bærer med mig i dag og er præget af. Og ja, jeg anerkender, at alt vores arbejdsmiljø er selvfølgelig ikke sådan, som jeg oplevede det der slut 80'erne og ind i 90'erne. Det er helt med på, men vi har stadigvæk så meget fysisk arbejde i det her land, hvor arbejdsgiverne, de slipper, undskyld, jeg siger det, kraftdeme for billigt, hvis ikke de vil støtte, at vi har nogle ordentlige tilbagetrækningsordninger, der er skattefinansieret, så må de betale på en anden måde, og det betyder rigtig meget for mig.
Men det er afskaffet i dag, det hårde arbejde på den måde. Det findes ikke længere, eller hvad?
Jeg har ikke kendskab til, at lige det, vi lavede med de der kødkroppe, at det bliver udført manuelt i dag. Men en lagerarbejder i dag har jo også meget manuel håndtering af kartonvarer, når man plukker til ordre. Når du og jeg som forbruger køber nogle ting, uanset om det er fødevarer eller det er andre detailvarer, så er det jo ikke sådan, at vi bestiller en hel palle. Så skal lagerarbejderne jo ud og plukke af det. Så derfor er der stadig masser af fysisk håndteringsarbejde.
Efter nogle år, så bliver du så tillidsmand, og du bliver grebet af det. Hvad var det, der fangede dig?
Ja, det ærlige er jo nok, at jeg var nok ved at blive grebet af det, inden jeg blev tillidsmand. Altså, der er ingen tvivl om, min far var tillidsmand, også på havnen, så jeg havde jo stiftet bekendtskab med det, og jeg så nok, for mig var der, når jeg var med på havnen og hørte havnearbejderne tale om deres hverdag, og tillidsmanden stillede sig op og tog ordet og fortalte, nu skal I høre her, og det her det betyder noget for vores arbejdsliv, og det betyder noget for, at der er jobs til os osv., så jeg jo en helt. En helt, der både forsøgte at skærme sine kammerater, men også forsøgte at få sine kammerater til at forstå, at der var nødt til at skulle være noget udvikling på noget. Så jeg var meget inspireret af det. Og så blev jeg jo først det, der dengang hed en sikkerhedsrepræsentant. Det blev jeg i 92, hvor jeg var 21 år gammel. Det var det år, vi blev europamester i fodbold i øvrigt. Og så gik der så de her 5 år, hvor jeg så blev tillidsrepræsentant. Så jeg var 18 år, hvor jeg startede på frysehuset. Jeg tror, jeg havde været der i et par måneder. Når de første stuemøder, vi holdt, de var der, jamen, så har jeg altid lært hjemmefra, at man må godt sige sin mening. Fordi hvis ikke man siger sin mening, så er der ingen, der kan finde ud af, hvad vej vi skal gå. Og det har jeg gjort hele tiden, og så sker der jo det, som der sker. Nogen synes, det kan være provokerende. Andre synes, det er fandme vigtigt, at vores fortælling den kommer med. Og så får man jo også noget selvtillid, der gør, når jamen, måske kunne jeg godt udfylde noget af den rolle. Så det gav jo også mod til at sige ja, da kammeraterne sagde, var det ikke noget for dig, Henning?
Og så arbejder du der ellers opad i fagbevægelsen og stiger i graderne og bliver afdelingsformand for 3F Transport i Esbjerg. Du bliver forbundssekretær til sidst, så bliver du jo så formand for det hele. Du blev valgt i 2022, 50 år gammel, da din forgænger måtte gå af, fordi han jo havde levet det her hemmelige dobbeltliv med lidt for mange kvinder. Nu sidder du så på toppen af et stort kontorhus i København. Hvordan ser din arbejdsdag ud der?
Jamen først og fremmest, så er det stort, når man tænker tilbage på, at vi sled med de her dyre kroppe på frysehuset. Og fordi nogle kammerater på et tidspunkt sagde, vi har brug for en, der kan tale vores sag, Henning, så bliver man tillidsmand, og så sidder man på hjørnet af Kampmannsgade og kigger ud fra et stort kontor, når man møder ind tidligere om morgenen og kan se søerne i København. Det er bedst, når der er solskin, vil jeg bare lige sige. Men sidde der. Så jeg er sådan stadigvæk... jeg er ret ydmyg over for, at jeg synes, det er stort. Men det er også et stort ansvar, og der var en god kollega, du har refereret til ham, det tør jeg godt at sige her i dag, Claus Jensen. Han sagde til mig, velkommen til som kollega. Det bedste råd, jeg kan give dig, det er job, det er som at sætte sig op på en rodeotyr. Den starter med det samme, og den stopper aldrig. Og det er sådan, det har været lige siden.
Og der tjener du så i hvert fald det dobbelte af rigtig mange af dine medlemmer. Hvordan bevarer du kontakten til det, du kom af?
Ja, altså, jeg har mange ting. Altså, jeg bor for det første stadig i Esbjerg, selvom jeg arbejder i København. Min familie og jeg har besluttet os for, at det var den måde, vi forandrede mindst ved den hverdag, vi havde for os og børnene. Og så er det mig, der må pendle. Så kører jeg hjem til weekend og hår, så hele min familie, min omgangskreds, har jeg stort set ikke skiftet ret meget ud, så når der er tid til at være på hjemmeegnen, så forsøger jeg at bruge så meget af den som overhovedet muligt på de samme kammerater, venner, familier og bekendte, som jeg også havde for 30 år siden.
Men bliver du aldrig bange for, at du kommer for langt væk fra de menneskers vilkår, som du jo skal tale for til hverdag i dit job?
Jo, det kunne man godt, men jeg tror, det er et billede, fordi der skal du bare være klar over, at man kan ikke snyde 3F-medlemmerne. Det skal de nok minde mig om.
Din gode ven Jakob Lykke fra 3F i Esbjerg, han fortæller, at du har ændret dig i årenes løb.
Henning er blevet mere rundt med årene, faglig og politisk, og det er selvfølgelig også den stilling, han besidder. Han er omsorgsfuld, han er lyttende, og han skal i det hele taget rumme. Ikke kun 3F, men han skal også rumme den øvrige del af fagbevægelsen. Og det mestrer han som få. Han har det, som rigtig mange andre ikke har. Og nu bliver jeg meget personlig. Han er kommet fra gaden, så at sige. Han er ikke udfordret af alt for mange år i skole. Og det er min i ordets bogstavelige forstand den bedste intention. At hvis det er sådan, at man skal klare sig på gaden, så skal man også lytte på dem, der er der. Og det er højt som lav. Og det formår Henning. Som ganske, ganske få.
Synes du også selv, du er blevet rundere med årene?
Ja, først og fremmest, så bliver man jo varm, når en god ven, som Jakob, omtaler en på den måde, så det er jeg da stolt af. Så er der nogle af de ambitioner, jeg har haft for mig selv, jeg har levet op til. Er jeg blevet rundere med årene? Altså, det er jo måske en politisk, en ideologisk term at forholde sig. Jeg er i hvert fald blevet rundere, det kan jeg godt sige, sådan rent fysisk. Men,
det var det der med slagtedyrene der. Ja,
det er det. Men ja, det er jeg altså. Jeg har besiddet, hvad skal man sige, den samme ungdomsutålmodighed, som jeg tror langt de fleste prøver at komme igennem, at når man oplever, at samfundet en gang imellem kan være uretfærdigt, eller arbejdet kan være uretfærdigt over for en, eller andre ting, så har man brug for at se noget handling, og det der med processer og syltekrukker og snak og alt sådan noget, det havde jeg ikke en tålmodighed over for, og derfor befandt jeg mig i mine unge år ret godt med at være nogle steder, hvor man simpelthen sagde fra mere, end man tænkte mod løsninger. Men årene lærte mig så også efter at blive tillidsrepræsentant, at jeg kunne jo ikke komme tilbage til mine kollegaer, og have det godt, ved at have det godt i maven over, at jeg havde skældt frysehuschefen huden fuld, og så kom jeg tilbage og sagde, nu har han fandme også fået skæld ud. Og så stod vi der, ja, og hvad så? Så jeg lærte lynhurtigt, at du er nødt til at søge nogle veje, hvor du kommer tilbage med nogle resultater. Og der er det trods alt bedre at skabe resultater med et skridt ad gangen, end det er at stå stille og have det godt i maven, fordi man råber højt. Og det, på den måde har Jakob jo ret i, at jeg er blevet rundere med årene.
3F opstod, da to fagforeninger, SID og Kvindelige Arbejderforbund, fusionerede i 2005. Dengang havde I godt 365.000 medlemmer, i dag har I 251.000. Og til gengæld så vokser dem, I kalder de gule fagforeninger. Det Faglige Hus har omkring 187.000 medlemmer, og KRIFA, Kristelig Fagforening, noget i samme retning. Der bliver færre ufaglærte, der er færre unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse, og I får færre medlemmer. Hvor ender den udvikling?
Jamen altså, for det første, så ender den jo aldrig. Altså, lønmodtagere vil altid have behov for at organisere sig.
Er du sikker på det?
Ja, det er jeg helt, helt sikker på. Der er ikke nogen som helst tvivl i min optik. Det her, det er jo et behov, der er i hele verden. Vi er, jeg ved ikke, om vi skal sige heldige, vi har været så dygtige i den nordiske arbejdsmarkedsmodel, at vi har skabt nogle kulturer og nogle aftaler, der finder sammen, som har skabt nogle arbejdsmarkedsmodeller, hvor der er høj grad af tryghed til lønmodtagerne, og det er kommet af faglig organisering, det er kommet af, at arbejdsgiverne er nødt til at respektere os som en part, de skal tale med, lytte til og give indflydelse.
Men alt det, du nævner der, det er jo sådan fortidens store bedrifter. Hvis vi kigger fremad, så er det måske lidt svært at få øje på, hvad det er, som bliver jeres eksistensberettigelse fremover. Jeg har talt med Lavan Hivanamo, som er kommentator på TV2, og han kender fagbevægelsen indefra, fordi han har arbejdet som taleskriver i fagbevægelsens hovedorganisation.
Det er ikke de unge, der svigter fagbevægelsen. Det er fagbevægelsen, der svigter de unge. Så hvis man spørger for eksempel 3F, hvad er drømmen for et lønmodtagerliv i 2050, så kan de ikke svare på det. Der er ikke en konkret vision. Og det vil sige, at fagbevægelsen er gået fra at være den progressive kraft i samfundet, der insisterer på konkrete forbedringer. Flere ugers ferie, mere barsel, lavere ugentlig arbejdstid. Men hvis du spørger en fagforeningsleder i dag, så kan de ikke sige, hvad deres mål for et lønmodtagerliv i 2050 er.
Henning, hvad er din vision konkret for et lønmodtagerliv i 2050?
Jamen altså, må jeg godt bare sige, altså jeg ved jo, at Lavan, han siger jo det, han siger, er den bedste omsorg.
Men nu spørger du om dine visioner for 2050.
Jamen altså, det er, jeg har oplevet et arbejdsliv lige siden jeg trådte det første skridt ind på Frysehuset. Der er de rettigheder, som supplerer det, vi aftaler med arbejdsgiverne, altså det, der kommer af velfærdssamfundet, det er blevet salamimæssigt forringet hele mit voksne arbejdsliv. Dagpengene er blevet mindre, det er blevet nedskåret fra ubegrænset dagpengedækning til 2 års dagpenge i dag, og stadigvæk skal jeg forsvare vores medlemmer imod, nu skal jeg passe på, at det ikke løber af med mig, politikere, der fandme ikke forstår, at det er jo trygheden, det er sikkerhedsnettet, de fjerner for os.
Men så må der jo være noget, I ikke kan forklare politikerne, fordi det virker ikke, som om de lytter til jer.
Nej, det er rigtigt, men svaret på spørgsmålet om, hvad er min ambition? Jamen, min ambition, det er, at i 2050, der skal lønmodtagerne som minimum have samme indflydelse og samme tryghed, som der var, dengang jeg trådte ud på arbejdsmarkedet. Og det, synes jeg, i sig selv er en meget, meget stor ambition.
Men har du en konkret vision, 35 timers arbejdsuge, flere ugers ferie, mere barsel, et eller andet konkret, hvor du siger, det her, der sætter vi ind?
Jamen, jeg har en ambition om, at vi skal have bekæmpet den voksende ulighed, der er i vores samfund.
Hvor det, ser du den?
Den er i den grad voksende. Det er den både på økonomisk ulighed, og det er den på adgang til at bruge, hvad hedder det, velfærdssamfundets goder. Lad mig bare nævne sådan en ting, som de medlemmer, jeg repræsenterer i 3F, som arbejder i alle døgns 24 timer, skiftehold, tilkaldevagter, weekender osv., de er afhængige af nogle daginstitutioner, hvor de kan aflevere deres børn i tidligt, hente dem sent, måske fleksibelt, forskelligt, uge for uge osv., så nok politikerne sparer på velfærdssystemet, og man indskrænker åbningstiderne i daginstitutionerne. Hvordan skal mine medlemmer så passe deres job, og i øvrigt mere, som arbejdsgiverforeningen de siger, når det er sådan, at velfærdssystemets tilbud bliver indskrænket?
Men det lyder som om, at du egentlig har mere fokus på, hvordan velfærdssamfundet er indrettet, end på, hvad du kan udrette som fagforening. Fordi det er jo politikernes arbejde, du taler om der.
Nej, det er både og. Det er jo det, der har skabt den succes, vi har med den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er jo, at vi har fagforeninger, som både siger, at der er noget, vi forhandler med arbejdsgiverne i vores overenskomster. Det handler om løn og arbejdstider. Så kæmper vi også for medlemmernes interesser for det hele liv. Og det er det, vi har opnået i Norge, i den nordiske model, og det er det, der står på spil, når der er unge mennesker, der ikke forstår, at det der med at tage en tom rygsæk på nakken og tro, at man har tryghed, så får man det modsatte.
Lavan Hivanamo, han siger også, at I er blevet for dyre.
Altså helt ærligt, der er også noget med pris. Det er et tidspunkt, hvor det er absolut dyrest at være medlem af en dansk fagforening. Det er jo, når du er forholdsvis nyuddannet og ung, fordi det er jo der, din indkomst er lavest. Altså jeg taler ikke, når man er lærling, når man er nyuddannet. Men fagforeningskontingentet, det koster jo det samme. Og det vil sige, at man fra fagbevægelsens side også har gjort det enormt svært for sig selv, fordi man ikke prisdifferentierer, hvad et medlemskab af en fagforening koster. Man er ikke solidarisk med de unge medlemmer, men man skal være solidarisk med fagforeninger. Det er i bund og grund hovedproblemer for dansk fagbevægelse.
Nu talte vi om pensionsalderen lige før. Og det har jo fået sådan en som dig og 3F på barrikaderne, det her med, at nu skal pensionsalderen sættes op. Men har I måske for meget fokus på de gamle, eller dem, der snart skal på pension, og for lidt fokus på de unge?
Det har vi i hvert fald ikke i 3F. Der har vi fuld fokus på de unge.
Hvad gør I for dem?
Jamen altså, direkte på spørgsmålet eller påstanden som Lavand helt fejlagtigt rammer ved siden af. Jeg vil gerne give billigere fagforening, men jeg går ikke på kompromis med indholdet. Det er jo den balance, vi skal finde. Vi har indført billige kontingenter for vores lærlingemedlemmer, det er altså unge.
Jamen, han snakker netop ikke om lærlinge, han snakker om nyuddannede.
Godt, så har vi indført gratis kontingenter for studerende, der har et job ved siden af inden for vores brancheområder. Så har vi indført gratis familiekontingenter for de medlemmer, der har været medlem i nogle år i fagforeningen, så kan de melde deres børn gratis ind i fagforeninger. Vi har kontingentdifferentiering, men jeg tror på, at vi har fået det indrettet på en måde, så det er for uigennemskueligt for dem, vi skal organisere i dag, og det er vi nødt til at tage bestik af og prøve at kigge os selv efter i sømmene, om vi kan gøre tingene på en anden måde, og kan vi finde frem til, at vi måske heller ikke skal opkræve samme kontingenter i dag om 10 år, jamen så er jeg sådan set villig til at kigge på det, men det jeg ikke er villig til at kigge på, det er, hvis det betyder, at trygheden for lønmodtagerne også skal hældes ud med badevandet. For en ting er helt sikker. Jeg vil ikke være som dem, der påstår, de er en fagforening, men som ikke er det.
Men hvad kunne I gøre bedre for for eksempel de unge? De melder sig jo ikke ind, og en del af dem melder sig faktisk også ud igen. Hvad kan I gøre bedre for dem? Og jamen, hvad er det, I ikke har forklaret dem godt nok?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at vi lytter jo utrolig meget til vores medlemmer. Vi har jo et af de mest...
Jamen, hvad med dem, der ikke er medlemmer?
Jamen, dem lytter vi jo til, hvis de kommer og fortæller os noget. Men vi forsøger jo også at lytte til de stemninger, de tendenser osv., der vokser i vores samfund. Og det har vi lige bevist. Vi har lige lavet nogle af de mest moderne overenskomster, der er set i min tid på arbejdsmarkedet. Overenskomster, som prøver at, takke ind i de behov, som vi oplever, der bliver udtrykt fra de yngre generationer. Og det handler meget om at have mere indflydelse på sit eget arbejdsliv, have mere indflydelse på, hvor man kan lægge sine arbejdstimer, hvor man kan lægge sine fridage, sin frihed osv. Og det er det, vi har leveret med de her overenskomster.
Hvad spørger I dem om? Hvad spørger I jeres medlemmer om, når I skal finde ud af, hvad I skal forlange til overenskomsterne?
Jamen, vi spørger om, hvilke ønsker de har til deres arbejdsliv, hvilke behov vi skal dække, og nogle af dem er så mere inde i, hvad der står direkte i paragraferne i overenskomsterne, så der bliver det mere konkret. Og det har vi en lang indsamlingsproces op til en overenskomstforhandling, hvor vi så prøver at være innovativ på at tænke det ud til nogle forbedringer af vores overenskomster, der følger med den tid, vi er i. Og det er lige præcis det, vi har leveret med de overenskomster, der er her. Og må jeg så ikke bare sige i den sammenhæng, altså, der sker rigtig meget i vores samfund. Mennesker, der er vant til at arbejde bag et hæve-sænke-bord, de har måske lettere adgang til at arbejde hjemmefra nogle dage, for det kan de aftale med deres chef osv. Så lukker man rådhuskontorerne, så borgerne har svært ved at komme ind om fredagen og alt sådan noget. Der er mange ting, der følger med det, men pyt nu med det. Men hvordan skal jeg give den samme indflydelse og frihed på sit arbejdsliv til en buschauffør? Altså, vi kan ikke sige, busserne kører ikke i dag, fordi de arbejder hjemmefra. Murstenene ligger ikke sig selv, for man kan ikke arbejde hjemmefra. Så derfor har vi brug for at levere en anden form for indflydelse på sit eget arbejdsliv til de yngre generationer. For eksempel, at når vi har overenskomster, der definerer, hvornår man skal arbejde, så skal vi nok stille nogle større krav til, at vores medlemmer får mere af ledelsesretten over på deres side og indflydelse på den.
Min egen søn på 24 år er ved at uddanne sig til møbelsnikker. Han kan ikke engang få en læreplads. Hvad skal han med en fagforening?
Ja, først og fremmest, så skal han gå ind i en fagforening, fordi det er der, interesserne for hans fag, det bliver varetaget. Så skal han gøre det, fordi han der finder fællesskab sammen med andre, der er i samme arbejdslivs...
Det kan han jo også få på en arbejdsplads eller på skolen.
Jamen, de skal også organisere sig, hvis de er på den samme arbejdsplads.
Men hvad nu, hvis de siger nej?
Jamen, det er jo det, der er vores opgave. Altså, her er jeg med på, at vi er udfordret, fordi vi har jo haft årtier med medlemstilbagegang. Så vi har jo en opgave, hvor vi i højere grad, end da jeg trådte ud på arbejdsmarkedet, så skal vi fra organisationernes side være med til at oplyse om, hvad det i virkeligheden er, sådan at de yngre generationer mere naturligt kan se relevansen i at være fagligt organiseret i et fællesskab med ligesindede. Og det var anderledes, da jeg kom ud på arbejdsmarkedet, fordi der foregik den samtale på arbejdspladsen. Så det hænger jo sammen med, at hvis forventningen er, at vi stopper samtalen på arbejdspladsen og hjemme ved køkkenbordene sammen med vores børn og børnebørn, så flytter man jo den opgave ind i fagforeningen, om jeg så må sige, og så er det svært at give billigere fagforening, hvis vi skal være flere til at løse den opgave. Så vi har en fælles samfundsopgave i at italesætte faglig organisering, for det er det, der har bragt os dertil, hvor vi er i dag, og hvis ikke vi passer på det, så skal vi starte forfra for vores børnebørns vedkommende.
I er også udfordret af, at der er rigtig mange, der slet ikke vælger jeres område i dag. Altså, vi har hørt meget om, at de unge ikke vil tage en erhvervsuddannelse. I år er det kun 20% af de unge, der går fra folkeskolen og ind på en ungdomsuddannelse, som har valgt en erhvervsuddannelse, mens 73% har søgt gymnasiet eller HF. Og vi hører jo både politikerne og fagbevægelsen og arbejdsgiverne tale om det. Men hvad kan I reelt stille op, hvis de unge hellere vil være læger end tømrere?
Jamen, det kan vi ikke. Altså, jeg synes, det er godt, vi har et samfund, hvor vi giver muligheder for, at også arbejdernes børn, de kan uddanne sig til det, de har lyst til. Måske lidt begrænset, men som udgangspunkt. Så det synes jeg sådan set er godt. Men vi har nok også selv, vores forældre, dem før dem, og måske også os selv, har vi nok skabt en kultur, hvor vi har fået i tale sat, at det er kun det der med at gå universitetsvejene eller de længere uddannelsesveje, der kan give dig et godt arbejdsliv og et godt liv. Og det tror jeg, det er den kultur.
Men er det ikke også rigtigt? Altså, de bliver mindre nedslidte, og de tjener bedre, og de kan arbejde hjemme, mange af dem. Det kan lægerne ikke altid der med på. Men akademikernes arbejdsliv er vel i langt udstrakt grad et mere attraktivt arbejdsliv end 3F'ernes?
Jo, det tror jeg også, det er sådan, det billede, vi har fået sat op. Men forudsætningen for det, det er for det første, at der er brug for dem alle sammen. Hvis alle uddanner sig til at være akademikere, så vil de opleve det som et nederlag, hvis de skal søge andre steder hen. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at man kan ikke se så isoleret set på det, at det er me, myself and I, men at det simpelthen handler om, hvad har samfundet også brug for. Og der har vi brug for at få flere til at gå erhvervsuddannelsesvejene, til at løfte de job, der skal sikre vores samfund som helhed.
Men hvordan vil du få dem til det? Fordi de tænker vel først og fremmest, hvordan får jeg et godt arbejdsliv for mig? De sidder jo ikke og tænker, at samfundet har brug for blikkenslagere.
Det kan jeg ikke forstå. Vi har i hvert fald brug for nogen, der kan bygge nogle vindmøller, der kan sætte nogle vindmøller op, der kan sørge for, at vindmøllerne de kommer på nogle lastbiler, der kommer ud på...
Men tænker man sådan, når man er 17?
Nej, det tror jeg ikke, men altså, måske forventer vi også for meget af dem. Men det handler jo om, at vi, der har muligheden for at bruge vores taletid, også taler fagene op, gør det attraktivt. Det er okay at tage nogle af de jobs. Vi har faktisk undersøgelser, der viser, at 20% de vil få set over et helt arbejdsliv. Der vil de få både indkomstmæssigt og livsmæssigt et bedre liv ved at have gået en erhvervsuddannelsesvej, frem for at gå en vej med uddannelse på uddannelse, hvor de får et nederlag, fordi de ikke opnår det, som nogen stillede dem i udsigt engang. Og det er klart, her ligger der en stor prioriteringsopgave for vores samfund, men der ligger også en oplysning og kommunikationsopgave i, at vi taler de fagområder op, fordi det er der god grund til at gøre. Og her kunne arbejdsgiverne altså også godt hjælpe lidt til. Fordi når du står og stiller mig spørgsmål, kan du ikke godt forstå, at dine børn, de tænker, at når man bliver så nedslidt af at være 3F'er, hvorfor skal man så være tømrer, hvorfor skal man så være murer? Jamen, det er jo præcis derfor, arbejdsgiverne skal stå skulder ved os og fortælle politikerne, her må velfærdssamfundet skabe lighed for os.
Henning Overgaard, vi nærmer os afslutningen på den her udsendelse, men inden vi runder af, så skal vi tilbage til din gode ven i Esbjerg, Jakob Lykke. Han har fortalt mig, at du er en hej til billiard og dart, men han afslører også den her side af dig.
Han kan godt lide at synge. Og det skal man ikke underkende, for han sang også, da han var ung. Når altså, vi måske har fået et par øl eller sådan noget. Og han sang gerne, og især imiterede han Elvis Presley. Og det ved jeg, at han gør den dag i dag. Når han er i godt selskab og føler, at han er i trygge omgivelser, så er han faktisk en ganske habil sanger.
Vi skal også høre Elvis Presley lige om lidt. Hvad er det med dig og Elvis?
Jamen, det hænger simpelthen sammen med, at jeg har hørt Elvis i alle mine barneår, min mor, min far. Så det er noget, jeg har taget med mig. Jeg kan godt lide musikken. og jeg har mistet min mor og far inden for de sidste år her, i øvrigt som 73-årige, begge to, typisk 3F'er, de lever ikke så lang tid som andre, de laver regneark på. Så når jeg hører Elvis Presley, så tænker jeg på min mor og særligt min far. Og så har jeg valgt et nummer, Moody Blue, som også får mig til at tænke på min elskede hustru. Det er jo det der med, når man... det kan være svært helt at finde ud af, om det er mandag eller tirsdag nogle gange, når vi mænd skal forstå kvinder, men vi elsker det alligevel, så derfor det valg.
Henning Aargaard, tak fordi du ville være ugens gæst.
Selv tak.
Siv Søby Rasmussen producerede. Mit navn er Bille Sterl. Tak for denne gang, og værsgo til Elvis Presley.
Changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby, you move. Wednesday and to another day again. Her personality unwinds just like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so call her my baby.